tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Tomislav Nikolić sa portugalskim premijerom Antonijom Kostom. Ekonomija oblast u kojoj treba naći nove mogućnosti i osnažiti veze. Premijer Vučić i predsednik vlade Belorusije Andrej Kobjakov u Minsku potpisali više međudržavnih sporazuma. Državni sekretar Aleksandar Jablanović podneo ostavku zbog zloupotrebe službenog automobila. Donald Trump najavio da će uspostaviti sigurne zone za izbeglice u Siriji, ali o tome nije konsultovao Rusiju. Vlada Srbije imenovala Ivana Tasovca za direktora Beogradske filharmonije. U 20. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda protiv grčkog Panathinaikosa. Ulaznice rasprodate za 15 minuta. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od minus 14 do minus 7, najviša dnevna 1 stepen. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Lisabonu sa portugalskim premijerom Antonijom Kostom, kome je ukazao na brojne prednosti koje Srbija nudi investitorima. Nikolić, čijom se dvodnevnom posetom obeležava 135 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve zemlje, rekao je da to Srbiju i Portugaliju obavezuje da grade čvršće bilateralne odnose.
Portugalski premijer se saglasio sa tim da je ekonomija oblast u kojoj treba naći nove mogućnosti i osnažiti veze i podvukao da će ta zemlja sa posebnom pažnjom graditi veze u oblasti obrazovanja i kulture sa Srbijom. Dve strane su se saglasile i da je neophodno intenzivirati susrete na visokom i najvišem nivou.
Prvog dana na posete Belorusiji premijeru Srbije Aleksandru Vučiću priređen je svečani doček ispred doma vlade u Minsku. Posle razgovora sa beloruskim kolegom Andrejem Kobjakovom, Vučić je istakao da je Srbija otvorena za saradnju sa Belorusijom i da treba nastaviti učestale razgovore na najvišem nivou. Kobjakov je poručio kako je Srbija važan partner Belorusije i da je njegova zemlja raspoložena da raspravlja o svim bilateralnim pitanjima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Dobri i prijateljski odnosi Srbije i Belorusije treba da doprinesu većoj trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, kaže premijer Aleksandar Vučić. Najavljene su posete beloruskog državnog vrha Srbiji i potpisano je više međudržavnih sporazuma iz različitih oblasti.
Ta mapa puta znači da smo predvideli korak i aktivnosti u 2017. godini, toga ćemo se svakako držati, ali nisam slučajno pomenuo posete i predsednika Lukašenka i premijera Kobjakova Srbiji, zato što će to sve nas ubrzati da, rekao bih, bolje, čvršće i odlučnije radimo na unapređenju međusobne saradnje. Mislim da imamo dobru priliku, njihovo gostoprimstvo je izvanredno, nama su ovde širom otvorena vrata.
Srbija trenutno ima deficit u trgovinskoj razmeni sa Belorusijom, ali ne svojom krivicom, objašnjava Vučić.
Manje je pao naš izvoz u 2016. nego naš uvoz, upravo zbog problema sa kojima se suočavalo pre svega rusko tržište, dakle, i zbog pada rublje i zbog svega drugog, pa zatim se to odrazilo na belorusko, zatim i na našu trgovinsku razmenu. Ono što smo mi uvozili, malo toga sem u manjem delu naše hemijske industrije mi imamo, tako da su to stvari koje moramo da uvozimo. Ono što mi možemo da izvozimo više, dakle, to jesu poljoprivredne prerađevine, to jeste nameštaj, to su gotovi industrijski proizvodi.
Vučić je dodao da je Srbija zainteresovana i za vojno-tehničku saradnju, nabavku lovaca i raketnih sistema, ali i za osnivanje zajedničkih fabrika vojne industrije, o čemu će sutra razgovarati sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Premijer je tokom dana posetio Minsku fabriku automobila i položio venac na spomenik pobede.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sutra se navršava 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića. Euleksovo sudsko veće je prošle godine proglasilo Ivanovića krivim za navodni ratni zločin i izreklo mu kaznu od 9 godina. On u zatvoru čeka odluku apelacionog suda na žalbu jer njegova odbrana tvrdi da je proces čisto politički i okončan bez ikakvih dokaza. Pripremila Mirjana Nikolić.
Potpredsednica inicijative SDP Ksenija Božović kaže da je hapšenje Ivanovića politički motivisano i da očekuje podršku za svog lidera na svim diplomatskim nivoima. Božovićeva tvrdi da je presuda doneta bez dokaza, zbog čega je uložena žalba.
Apelaciono veće je trebalo da odgovori i nadali smo se da će to biti do kraja 2016. godine, s obzirom da znaju da je on u pritvoru. Međutim, do današnjeg dana ništa nismo dobili, nikakav odgovor na žalbu. kroz razgovor sa advokatima kada je taj zakonski rok dok apelaciono veće treba da se izjasni, oni su nam rekli da oni nemaju zakonski rok.
Da ovaj proces predugo traje, smatra i advokat Nebojša Vlajić. Dodaje da očekuje oslobađajuću presudu za svog klijenta i podsjeća da je tokom suđenja ispitano skoro 100 svedoka.
Nijedan od tih svedoka, osim jednoga za koga smo dokazali da je lažni svedok, nije u bilo kakvom negativnom kontekstu spomenuo gospodina Olivera Ivanovića. Izreći osuđujuću presudu, i to tako strogo, za nešto čemu niste ni prisustvovali, je zaista nepravično.
Oliver već 3 godine trpi strašnu nepravdu, kaže i njegova supruga Milena Ivanović.
Teško je za nevinog čovjeka i jedan dan proveden u pritvoru, a ne 1097 dana koliko se Oliver nalazi tamo. Ova stvar nije samo stvar Olivera Ivanovića, njegove porodice, njegovih prijatelja. Ova stvar je stvar svih nas, jer ako nepravda postoji negde, onda je očekujte svugde.
Srbija je u ovom slučaju učinila sve što je mogla, pružila garancije, dokaze, podršku. Međutim, proces je ostao daleko od pravičnog suđenja, kaže za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Slučaj Olivera Ivanovića na najbolji način pokazuje koliko su Srbi diskriminisani u kosovskom pravosuđu, koliko im je teško da dokažu da su nevini, i to na najbolji način pokazuje zašto je bio neophodan sporazum o pravosuđu u toku briselskog procesa normalizacije odnosa koji treba uskoro, nadamo se, da bude u punom kapacitetu sproveden.
Euleksovo sudsko veće osudilo je Ivanovića na 9 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih 14. aprila 1999. godine. U presudi stoji da su srpske snage tada organizovale akciju čišćenja Južne Mitrovice sa ciljem proterivanja Albanaca i da je Ivanović bio deo paramilitarnih snaga, ali i da se nije moglo ustanoviti da je on postupao u svojstvu lidera ili vođe srpske policije.
Izjava kosovskog predsjednika Hašima Tačija posle dijaloga u Briselu pokazuje da Priština nije voljna ili sposobna da održi svoju reč duže od 2 minute i da ne rade ništa u skladu sa onim što je dogovoreno, rekao je premijer Aleksandar Vučić u telefonskoj izjavi za evropsko izdanje portala Politico. Podsjetimo, Tači je posle sastanka u Briselu izjavio da misli da su lideri Srbije počeli sa priznavanjem nezavisnosti Kosova i da je Kosovo odgovorilo na poziv na rat Srbije pozivom na mir, što je suprotno onome što su se obe strane dogovorile da ne daju izjave koje bi mogle da izazovu ponovne tenzije, piše Politico.
Srbija ne odustaje od krivičnog procesuiranja i optužbi protiv odgovornih za ratne zločine, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić po obilasku spomen sobe kosmetske žrtve koju u Beogradu otvorilo udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu. Dačić je rekao da je slučaj Ramuša Haradinaja na neki način test za Evropu i naglasio da srpske žrtve traže pravdu. Vlada čini sve da se istorija ne zaboravi, jer ko to učini, preti opasnost da mu se ponovi, istako je Dačić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Državni sekretar u Ministarstvu za rad Aleksandar Jablanović podneo je ostavku, a kako je saopštio, na to se odlučio nakon što su se u javnosti pojavile informacije o hapšenju njegovog brata Marka, koji se u trenutku privođenja nalazio u službenom vozilu Ministarstva rada. U saopštenju dostavljenom medijima Jablanović je naveo da prihvata punu odgovornost zato što je dozvolio da se toga dana u službenom vozilu prevezu njegov brat sa suprugom, ali da nikako ne prihvata optužbe da je u službenom vozilu načinjeno krivično delo i prodavana droga. Marku Jablanoviću i još trojici osumnjičenih određen je 30-dnevni pritvor zbog sumnje da su trgovali drogom. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da je prihvatio ostavku Aleksandra Jablanovića zbog zloupotrebe službenog automobila i dodao da u tom ministarstvu nema zaštićenih.
Ovo je prekršaj zbog koga nikoga u državnoj upravi ne biste mogli da otpustite. Ovo je prekršaj za koga ja ne znam da je bilo ko otpušten, pa čak i u nekom privatnom preduzeću. Ali Aleksandar Jablanović nije običan zaposleni, on je političar, on je državni sekretar i baš zato on je dužan da se na poseban način stara o imovini koja mu je poverena i da se na poseban način stara o ugledu ministarstva.
Kaže ministar Aleksandar Vulin. Ceremonijom na Starom sajmištu na Novom Beogradu u Srbiji će sutra biti obeležen 27. januar, Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Predsednik Tomislav Nikolić će položiti venac uz najviše državne i vojne počasti. Međunarodni dan Holokausta obeležen je u Novom Sadu na jevrejskom groblju dan ranije zbog predstojećeg obeležavanja crkvenog praznika Svetog Save. Upućene poruke su jasne. Sećamo se kako se zlo Holokausta, jedno od najvećih u istoriji čovečanstva, ne bi ponovilo. Pripremila Bojana Karavidić.
Na jevrejskom groblju položeno je cveće na spomenik žrtvama Holokausta. Za gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića Holokaust je večna opomena.
Opomena za sadašnje, ali i buduće generacije, da ne smemo biti nemi na svaku pojavu koja može da nagovesti bilo kakav neljudski odnos prema nekome zato što pripada drugom narodu ili ide u neku drugu crkvu.
Predsjednik jevrejske opštine Novog Sada Goran Levi podsjetio je na činjenicu da su u Holokaustu Jevreji planski ubijani.
Holokaust je vreme kada je stradalo 6 miliona Jevreja. Prvo dovođeni u velike, tada civilizovanoj Evropi, organizovani veliki logori, među kojima je Auschwitz bio najveći.
Poruka Josipa Schlossbergera, potomka porodice u kojoj je u jednom danu novosadske racije 23. januara 1942. godine ubijeno 11 njenih najužih članova, univerzalna je.
Mrzeti nikoga ne treba, ali sjećati se mora. To se treba prenositi, kao sam ja u 4. i 5. godini života saznam mog oca, tako sam ja to prenao moji deci i tako ću i dalje, ali naravno sa maksimalnom tolerancijom i nikakvim lošim odnosima i mislima prema drugima.
Međunarodni dan Holokausta ustanovili su Ujedinjene nacije na dan kada je 1945. godine Crvena armija oslobodila Auschwitz, najveći koncentracioni logor za vreme Drugog svetskog rata.
Povodom obeležavanja 75 godina od osnivanja Jasenovca, u Njujorku će sutra biti organizovana izložba Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav. Postavku će je činiti tekstovi međunarodne ekspertske grupe istoričara, skulpture, crteži, fotografije, knjige i autentični predmeti memorijalnog centra Donja Gradina, a bit će prikazana i dva filma o Holokaustu. Tim povodom u Njujorku će do 30. januara boraviti srpska delegacija u kojoj će biti predstavnici vlade, preživeli logoraši, naučni istraživači, ambasadori UNICEF-a i umetnici. Oni će sutra na dan Holokausta prisustvovati i centralnoj ceremoniji u Ujedinjenim nacijama, a obeležit će i dan Svetog Save.
Odnose Beograda i Sarajeva opterećuju neke nove tenzije, a jedna od njih je nastojanje bošnjačkih političara da obnove tužbu protiv Srbije, izjavio u Beogradu predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Na pitanje novinara ko to pokušava, Ivanić je odgovorio bošnjački političari, a pre svih Bakir Izetbegović. Reaguju i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i hrvatski član predsedništva BiH Dragan Čović. Inače, rok za eventualnu reviziju presude kojim je Srbija pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu oslobođena optužbi za genocid u Srebrenici ističe 26. februara. Pripremila Sandra Cvijanović.
Osnova za podnošenje žalbi na raniju presudu Međunarodnog suda u Hagu prema oceni predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića nema. On upozorava da bi ponovno pokretanje tužbe dovelo do novih tenzija između Beograda i Sarajeva.
Mislim da bi to moglo biti novi uvod u krizu koji nikome ne bi trebalo da koristi. Ja sam vrlo jasno stavio do znanja da Bosna i Hercegovina ne stoji iza jednog takvog pokušaja. Poslao sam još prošle godine pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu u kome sam rekao da oko toga nema saglasnost. Protiv toga sam i ja i svi političari iz reda srpskog naroda, pa i iz reda hrvatskog.
Da bi obnavljanje tužbe dodatno zakomplikovalo odnose u Bosni i Hercegovini, smatra i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović.
Mislim da nam ne trebaju nikakve nove aktivnosti kad su u pitanju agenti iz Bosne i Hercegovine i kad je u pitanju, ne znam, odnos prema ratu 92. 91. 95. godine i kad je u pitanju ponovo revizija tužbe ili kako to ko misli nazvati. Ja mislim da nas to potpuno vratilo i da bi nastao potpuni kolaps funkcioniranja vlasti Bosne i Hercegovine.
Revizija postupka protiv Srbije bila bi, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, obična glupost. Ona navodi da bi bez jedinstvenog stava sve tri strane u predsjedništvu tužba ne može ponovo da bude pokrenuta.
To u svakom slučaju treba da bude odbačeno, a ukoliko je to unilateralna aktivnost s bošnjačke strane, onda to znači da je to zloupotreba institucija i zloupotreba nekih procedura. U svakom slučaju, dakle, za nas potpuno neprihvatljivo da se to vrati ponovo na dnevni red.
Sarajevski mediji, međutim, prenose da je bošnjački tim već pripremio potrebnu dokumentaciju za obnovu postupka i da za podnošenje žalbe nije potrebno ponovno izjašnjavanje predsjedništva. Kako navode, u međuvremenu se pojavilo mnoštvo novih dokaza o direktnom učešću i odgovornosti Srbije za zločine u Bosni i Hercegovini, među kojima su od naročitog značaja oni izneti na suđenju Radovanu Karadžiću.
U nastavku novosti dana pregled događaja iz sveta i vest koja nam je stigla neposredno pred početak emisije.
Vrhovni sud Grčke blokirao izručenje 8 turskih oficira koji su u julu pobegli u tu zemlju posle neuspelog pokušaja vojnog puča u Turskoj, prenose agencije. Presuda je u skladu sa argumentima tužilaca koji su u prošle nedelje tvrdili da oficiri neće imati pravedno suđenje u Turskoj. Turski oficiri poriču umešanost u pokušaj izbacivanja sa vlasti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto osudio je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da podigne zid na granici dve zemlje i ponovio da Meksiku taj zid neće platiti. Zbog nove imigracione politike novog američkog predsjednika održani su protesti u Njujorku. Detaljnije od Nevene Kostadinović.
Bez zabrana i bez zida, poruka je okupljenih građana na Manhattanu. U neverici su naročito lokalni migranti, kaže direktorka Centra za migracije Pat Shannon Jones.
It just raises fear. Ovakva politika izaziva strah i svakim danom je sve gore. Dobijamo stalno pozive ljudi koji se plaše da izađu iz kuća, da odu na posao.
Odluka predsjednika Donalda Trumpa da duž granice s Meksikom izgradi zid dug 3200 km izazvala je nervozu iz zvaničnog Mexico City-a. Predsjednik Enrique Peña Nieto odbija da plati troškove izgradnje zida i zahteva poštovanje od Vašingtona.
Lamento y repruebo.
Žalim zbog odluke Sjedinjenih Država da izgrade zid i nikako je ne odobravam. To je nešto što nas razdvaja, a ne ujedinjuje. Meksiko ne veruje u zidove i ponavljam, Meksiko neće plaćati nikakve zidove.
Bivši američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama John Bolton nije iznenađen potezima prvog čovjeka Bele kuće, jer kako kaže, on ih već duže vrijeme najavljuje.
Ne mislim da su ljudi toliko naivni da poveruju da će biti bezbedniji ako se izgradi zid. Istovremeno oni su željeli i dobili predsjednika koji im je obećao sigurnost, a ne svet bez granica. Mi smo nacija migranata i ko zna, možda će se broj legalnih migranata ovom politikom povećati.
Donald Trump je u međuvremenu nastavio da iznenađuje javnost novim izjavama. U prvom intervju od inauguracije Trump je za ABC rekao da su ga obaveštajne službe informisale da se mučenje zatvorenika pokazalo delotvornim i najavio da će se raspitati kako još može da se bori protiv radikalizma.
Novi američki predsjednik je najavio i da će uspostaviti sigurne zone za izbjeglice u Siriji, ali o tome nije konsultovao Rusiju. Trump je u intervju za ABC News rekao da je Europa napravila veliku grešku što je dopustila milionima ljudi da odu u Njemačku i druge zemlje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Washington nije konsultovao Moskvu u vezi sa tom odlukom i poručio da će pažljivo razmotriti plan Sjedinjenih Američkih Država. Poručio je da je važno da plan ne pogorša situaciju sa izbjeglicama.
U Austriji Aleksandar Van der Bellen preuzeo dužnost predsjednika zemlje. Predsjednički izbori na kojima je pobedio Van der Bellen bili su najduži u istoriji Austrije, pošto su zbog nepravilnosti održana ukupno tri glasanja. Van der Bellen je prvi predsjednik koji ne dolazi iz redova takozvanih velikih partija, to jest iz Socijaldemokratske partije i Narodne stranke, a izabran je kao nezavisni kandidat. Desetine hiljada ljudi marširalo je u gradovima Australije ne da bi proslavili dan nezavisnosti koji se danas obeležava, već naprotiv, traži njegovo ukidanje. Dok zvanična Kambera 26. januar proslavlja kao dan kada su 1788. na australijsko tlo stupili prvi engleski osuđenici, demonstranti ga nazivaju danom invazije kada su pridošlice belci otpočeli da ugnjetavaju starosedeoce aboridžine.
Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio je da će do sredine marta biti osmišljen novi model srpske ekonomske diplomatije koji bi trebalo da bude efikasniji i jeftiniji od prethodnog. Gosti naše emisije Talasanje pozdravljaju nameru vlade da ponovo uspostavi takav vid diplomatije, ali i upozoravaju da po svaku cenu treba izbeći stare greške, nepostojanje sistema odgovornosti i koordinacije među diplomatama kao i odabir nekvalifikovanih kadrova, pripremila Milica Rilak.
Centar budućih aktivnosti ekonomske diplomatije trebalo bi da bude Ministarstvo spoljnih poslova, a u osmišljavanju novog modela u cilju povećanja izvoza srpske privrede i privlačenja stranih investicija uključeno je i Ministarstvo trgovine. Resorni ministar Rasim Ljajić obećava da će novi pristup biti efikasniji i jeftiniji.
Imamo iskustva sa prethodnim modelom koji nije pokazao dovoljnu učinkovitost. On je bio suviše skup, potrošili smo oko 9 miliona evra za 5,5 godina. Rezultati su bili prilično mršavi.
Profesor David Dašić, koji je 80-ih bio šef službe ekonomskih diplomata, upozorava da je najvažnije da se stvaranju nove generacije pristupi sistemski i da se biraju profesionalci sa ekonomskim znanjem, a ne vlasnici poželjnih partijskih knjižica.
Potrebno je da diplomata zna svoj posao, a on se ne uči iz priručnika ili iz partijskih programa. To isto kao kad biste nekome rekli, evo vam priručnik o plivanju, pa kad to naučite više da plivate. Ne, mora se ići u vodu, i to duboku vodu, ne u plitku.
Podjednako težak posao je i odabrati zemlje u kojima treba predstaviti potencijale srpske privrede, kaže savjetnik za ekonomsku diplomatiju Mirjana Prljević i odmah ukazuje na problem.
U ovoj zemlji mi nemamo dovoljno jasnu strategiju ekonomskog razvoja i samim tim sve počinje od toga. Na kom nivou i koliko će oni biti, da tako kažem, dozirani u svojoj aktivnosti, to zahteva jedno poznavanje strateškog odnosa šta naša država želi u odnosu na primjer na Alžir, koji nam je jako interesantna afrička zemlja, imamo ozbiljne poslove s njime, ili šta želi u odnosu na jednu Angolu ili jednu Ganu, ili otvara se Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati.
Novi model ekonomske diplomatije trebalo bi da bude predstavljen javnosti sredinom marta. Do tada zna se samo da će na tom poslu biti angažovani već zaposleni ljudi u ministarstvima, agencijama i drugim vladinim institucijama.
Odbornici iz Skupštine Beograda usvojili su rebalans gradskog budžeta. Očekuje se i da budu donete odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje putevima, nova dva gradska sekretarijata, kao i odluke o načinu izmirenja duga za građevinsko zemljište. Detaljnije Milenko Marković.
Posle samo 3,5 nedelje gradski budžet je poslat na popravni. Šef odborničke grupe Demokratske stranke Balša Božović je zapitao predstavnike vladajuće koalicije socijalista i naprednjaka kako je budžet od 3,2 milijarde dinara suficita za kratko vreme stigao do deficita od 5,5 milijardi.
Rezultat jeste da se 8,7 milijardi razlikuju u ova dva budžeta za svega 25 dana. Smanjeni su pojedini rashodi, a najviše, dakle, kao što sam pomenuo, otplata glavnice kredita, usluge po ugovoru povećane su sa 5 miliona dinara na 70 miliona dinara. Pa imamo situaciju da je 16 miliona u budžetu za Fond za mlade talente, a 70 miliona za reprezentaciju.
Tačno je da suficit u budžetu postaje deficit, kaže zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović, ali dodaje da je obim budžeta i dalje isti.
Mi smo svesni bili da to nije pravi suficit i to je rečeno na sednici krajem decembra meseca. U obimu budžeta se ništa nije menjalo. Samo smo rasporedili ta sredstva na direkciju, odnosno na uređivanje gradskog građevinskog zemljišta, tih 10,7 milijardi. Niko nije te pare, niti ih je uzeo, niti ih je odneo. Ne, one su usmerene tamo gde treba da budu usmerene, a to su investicije. Znači 24,5% ovog budžeta je investicija.
Skupština Beograda bi trebalo da odluči da kompanije i privatni investitori koji duguju za korišćenje građevinskog zemljišta budu oslobođeni plaćanja polovine duga i kamate ako u roku od 5 meseci uplate 50% glavnog duga. Gradski parlament je doneo odluku da se uređenje građevinskog zemljišta u buduće vodi kao komunalna delatnost, a osnovana su i dva nova sekretarijata za javni prevoz i za javne prihode, kao i javno preduzeće za upravljanje putevima.
Slušate novosti dana.
Sudija Vesna Prelić-Ilić ponovo izabrana za predsjednika Ustavnog suda Srbije. Za tu funkciju Vesnu Ilić-Prelić predložilo je 4 sudija Ustavnog suda uz obrazloženje da bi se njenim reizborom obezbedio kontinuitet u radu i nastavak nesmetanog funkcionisanja suda. Ona je na funkciji predsjednika Ustavnog suda od 2014. godine, a prethodno je od 2007. radila kao sudija tog suda.
Vlada Srbije imenovala je Ivana Tasovca za novog direktora Beogradske filharmonije, a rešenje je potpisao premijer Aleksandar Vučić 24. januara, objavljeno je u službenom glasniku. Tasovac se na mesto prvog čoveka filharmonije vraća posle konkursa na kojemu je jedini protiv kandidat bio profesor Ljubiša Jovanović. Tasovac je već bio na čelu filharmonije od 2001. do 2013. godine, podseća Jelena Milašinović, PR filharmonije.
Posle sprovedenog konkursa koji je bio u novembru mesecu 2016. Upravni odbor Beogradske filharmonije predložio Ministarstvu kulture i informisanja da za direktora filharmonije bude izabran Ivan Tasovac. Na osnovu propisanih kriterijuma koje ima upravni odbor, kao i svih ostalih, kao utiskan intervjua, mišljenja zaposlene koji su vrlo važni, upravni odbor je tada jednoglasno doneo odluku da predlože Tasovca za direktora filharmonije i odluka vlade Srbije u apsolutnom je skladu sa mišljenjem zaposlenih, koji je upravni odbor ozbiljno uvažio imajući u vidu da je filharmonija zajednica, odnos direktora i zaposlenih posebno značajan za uspeh ove ustanove.
Vlada je za vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Beogradske filharmonije imenovala profesorku Fakulteta muzičkih umetnosti Veru Milanković, a za članove odgovornu urednicu za umetničku muziku Radio Beograda 1 Aleksandru Paladin i pijanistu Aleksandra Šandorova.
Književna nagrada Zlatni suncokret uručena je Svetlani Slapšak za roman Ravnoteža u izdanju Lagune. Nagradu već dve decenije dodeljuje fabrika Vital iz Vrbasa, izveštava Tamara Krstić.
Žiri se opredelio za roman Svetlane Slapšak jer je u njemu prepoznao samosvesnu pripovedačku kulturu koja je uspela da mnogobrojne niti koje povezuje tekst i svet dovede u ravan uverljivog literarnog i životnog iskustva. A radio je u sastavu Dragan Jovanović Danilov, Nikola Strajnić i Vladimir Gvozden kao predsjednik žirija.
Roman Ravnoteža pripoveda o sudbinama skupine Beograđana tokom 90. godina i snažno dočarava duh običnih ljudi u senci navodno velike istorije njenih tamnih ispoljavanja. Iza svega se krije jednostavno pitanje, kako bez ponižavanja i prilagođavanja preživeti u oskudnim vremenima? Kako sačuvati beogradski šarm u živom blatu srušenog sveta?
Odgovor se u romanu može iščitati iz sudbine glavne junakinje Milice, a za Svetlanu Slapšak odgovor se krio u okretanju temi, kako kaže, koja je neprivlačna, cenzurisana, koju bismo radije da zaboravimo, a tiče se rata i uloge žena u ratu.
Jedan moj pokojni prijatelj, jedan beogradski lik poznati, rekao je da su žene spasle čas Srbije u ratu. Ja sam htjela da to kažem romanom i prozom i da u tu stvar uključim što je moguće mešanih uspomena na žene koje su tada za mene bile neobično važne i neobično moćne.
Svetlana Slapšak, profesorka za antropologiju antičkih svetova studija roda i balkanologije, 20. je dobitnica Vitalove nagrade koja se dodeljuje za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseje i književne publicistike.
In memoriam.
Posle kratke i teške bolesti u 59. godini preminuo je naš radnik, dugogodišnji član Narodnog orkestra i Narodnog ansambla RTS-a, violinista Dobrosa Vasić. Sahrane sutra u 14 sati na groblju Orlovača u Beogradu.
Sport. Hroniku je pripremio Sloboda Maletić.
Od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić košarkaši Crvene zvezde priredit će novi spektakl svojim navijačima. U 20. kolu Evrolige protivnik je šestostruki prvak Evrope Panathinaikos. Ambicije Panathinaikosa uvek su najveće, a drugačije i ne može da se postavi klub koji je u svojoj istoriji osvojio 61 trofej uključujući i 6 Evroliga. Bogati predsjednik Dimitris Janakopoulos nikada nije žalio novac, a tako je i ove sezone. Ipak, dvorana Aleksandar Nikolić je mesto gdje je veliki budžet mnogo puta izgubio vrednost i gdje je na strani crveno-belih prepuna dvorana koja beskompromisno daje vetar u leđa izabranicima Dejana Radonjića. Iz fudbala vest da je Unionu održan žreb kvalifikacionih grupa za plasmana Evropsko prvenstvo mladih reprezentacija koje se 2019. održava u Italiji. Srbija je svrstana u grupu 7, a rivali su joj Rusija, Austrija, Makedonija, Jermenija i Gibraltar. Sa međunarodne scene na Australian Openu Roger Federer plasirao se u finale prvi put posle 2010. godine. On je u švajcarskom polufinalu posle velike borbe pobedio Stana Vavrinku sa 3-2 u setovima. Rivala će dobiti sutra kada drugo polufinale odigraju Nadal i Dimitrov.
Opštine o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a pre podataka o vremenu jedna servisna informacija. Na graničnom prelazu Batrovci na ulazu sa Hrvatskom teretna vozila čekaju oko 5 časova. Na graničnom prelazu Horgoš kolona kamiona prema Mađarskoj duga je 3 km, a i na Kelebiji teretna vozila čekaju više od 2 sata. Na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Nastavlja se borba sa ledom na rekama. Mađarski ledolomac je jutro se razbio ledeni čep kod Pupinovog mosta.
Vanredna odbrana od zagušenja ledom i dalje na snazi na oko 104 km na Dunavu, a mere redovne odbrane od zagušenja ledom sprovode se na oko 628 km na Dunavu, Savi, Tisi i Banatskim vodotocima, saopštilo je javno preduzeće Vode Vojvodine. Na Dunavu nizvodno od Slankamena formiran je ledostaj, a od Daljske krivine do Slankamena ledom je pokriveno između 30% i 60% vodene površine. U Daljskoj krivini, koja je u zoni zajedničkog interesa više zemalja, pokrivenost ledom iznosi 80%. Na Savi se procenat pokrivenosti ledom smanjuje.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je minus 1 stepen, u Kragujevcu i Somboru minus 2, na Kopaoniku minus 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro umereni jak mraz, ponegde maglovit, tokom dana promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 14 do minus 7, dnevna od minus 4 do 1 stepena. U Beogradu prepodne oblačno i maglovito, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura minus 7, na širem području grada minus 10, najviša minus 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.